hour.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba koloba likambo litali diabeti to pe bokono ya sukali na Dr. Jean-Pierre Lubanda lelo azali kolobela biso balolenge boni ya diabeti tozali na yango pe ndenge nini bato bakoki kosala mpona komibatela.
Groupe ni balé à minéne, na kati ni angote o ya nike nike koli o ezali kolanda. Tolobi teza na diabète de type 1, yango itali mingi, bilenge, bana, na mwa bakolo mosusu. Type 2, elini koloba ya bakolo, mingi mingi a partir à 40 ans. Mais na mwa yale le, tozali komona pe même pas avant 40 ans, motokoki teza na yango.
Kasi na kati ya RDC, situation zali ndenge nini na likambo itali diabète?
Situation itali diabète na poki kolobake ezali alarmante. Pona nini, diabète efemeli moto azala pe na makonesans, azala pe na makoki. Yangona na mikololokola oyo uti konekawa ya le 14 oyo, ezali mikolo ya vulgarisation, to sensibilisation, po batuba yeba, ete bokono ya diabète ezali ndenge nini na sina zui yango, ndengeni na bika, ndengeni na misalisa. Ezali très important. Mais, soki batumaza, ata na kati na mokana na nzambe, na kati na mokana na uze balobiete, libota na ngai, ezali kokufa, pona bazangi boyeti.
Koyeba.
Opportunite ya kopesa batu koyeba, na ezali benga mingite. Yangwana bokonwane ezali kosala ba ravage.
Siko bina na kati ya lisanga na bina, sa nini bozali kosala? Pona komemela bato mateya pona likambo litali diabeti.
Pona kosala mosala na maso bindenge na lobiana, biso tozali na boyebi, me ba opportunite, to ba nzela ya kosala yango, to makoki ya kosala yango, nde zozala kenza te. Esengeli koleka na televizion, esengeli koleka na radio, esengeli kolobela yango na ba eglize, kolobela yango na bisika ebele.
Pona likambo litali diabeti. Ndenge nini bato basengeli kosala pona komibatela pona ba mikolo ilo ni basengeli kosala pona komibatela na deuxième type ya diabète
ya mo mama esengeli na moto ami ye bateke azali diabétique to azali diabète na culture na biso en Afrique na makopi na biso toza lokola bino te bino kosala ka mwa oyo tobengi na moloko na bino anglais check-up komibalisa kosala beexamen biso tosalaka yango te. Biso situation soki ezali alarmante nde na robaki moto toyebaka ye diabétique kaka deja asi asali nango bambula ntango toyebaka yango mingi na stade ya bacomplication donc vraiment na retard donc check-up ya komitalisa koyeba makambo nini eza na nzoto ezali très important lokola esalamaka te ebele ya bamalade biso toya na bango tozali kozwa bango na stade ya bacomplication donc tokomi kozelaka bacomplication tokona koloba kotala to koyanola na ndenge ya traitement. Traitement ezali na banzela na lokota na français balobi mesure hygiéno diététique na de traitement médicamenteux donc pona bakisi soki tozwi moto bapo ezali tozwi aza nango na ebandeli tokopesa ye toli na lolenge bi namema bomoi na ye bilei nini akoki kolia, bilei nini akoki na kolia te, ngonga nini ya kolia, ngonga nini ya kolala. Epi, tosengaka mingi pe, moto asala exercice physique. Soki azali kosala exercice physique, eko ameliore situation na ye. Na mikili na bino kuna Amerika, tomoni vers les années 60-70, explosion ya diabète eyaki, ya obésité eyaki, po batu batako bele bilia lia, gymnastique pe, enumera ki bango bakomposomo ebele
matonomi na bino banso bai bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi baemission na VOA Lingala ezali kokova